Káva o čtvrté na dvojce.
A já vás zdravím 4,5 minuty po 16. hodině. Začíná káva o čtvrté. Dnes si budeme povídat o spárkaté zvěři, která v českých lesích ročně napáchá škody. Mohli jsme se dočíst, že ta suma se pohybuje až kolem 7 miliard korun. Tak jaké jsou možnosti dnes českých myslivců, kteří chtějí tuto zvěř udržet v přijatelných počtech? Povídat si můžete i vy, když budete telefonovat a psát na adresu dvojka@rozhlas.cz. Otázky. Odpovídat bude předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. Zdravím vás z vysílání dvojky, káva o čtvrté, dnes na téma odlov spárkaté zvěře. A přivítat už můžu našeho dnešního hosta, kterým je předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Co všechno patří vůbec k té spárkaté zvěři, než se budeme bavit dál, abychom měli jasno, o kom je řeč?
Samozřejmě spárkatá zvěř je zvěř, která má na bězích, teda na nohou, běhy jsou v myslivecké mluvě spárky, ostatní zvěř má tlapičky, jako třeba liška, kuna, jinže spárky má například jelen, prase, daněk, muflon, srnec, sika.
Jelen sika. Je přednožen u nás jelen sika?
Jsou oblasti v rámci České republiky, hlavně v západních Čechách, v oblasti Plzeňska, Karlovarska, kde teda opravdu jsou stavy syčí zvěře poměrně vysoké.
No a které, kromě tedy divočáků a jelena syky, teď na těch územích, které jste jmenoval, patří mezi výrazně přemnoženou zvěř v České republice?
Otázka, my si položíme, co je výrazně přemnožená zvěř.
Ano, dobře, protože tak to vysvětlete.
Přemnožená zvěř je zvěř, kterou de facto nedokáže už prostředí uživit. Jo? Vzhledem k tomu, že dneska naše prostředí, ať se to týká naší krajiny, zemědělské krajiny a lesů, je poměrně uživná, stoupá uživnost toho prostředí, protože máme intenzivně obdělávané pole, tak de facto to poskytuje poměrně velké množství potravní nabídky pro zvěř. Takže dá se říct, že zvěř není přemnožená, ale je teda podstatně ve vyšších stavech.
A kdy tedy, nebo u divočáku se ale mluví o tom, že je výrazně přemnožená.
Ano.
Je to pravda, nebo...
Stavy černé zvěře jsou poměrně vysoké, a já ale si dovedu uvést příklad.
Vy to výrazně přemnožený nepoužijete.
My dneska máme na zemi 7,7 miliardy lidí. Přednedávnem to bylo 6 miliard, a za pár let předpokládali, že to bude 10 miliard. Já se ptám, jsme dnes přemnožení? Byli jsme přemnožení? Nebo kdy budeme přemnožení výrazně?
Otázka, na kterou necháme odpovědět každého z našich posluchačů, ale jsme tady od toho, abychom se bavili o té přemnožené zvěři. Tak mi řekněte příčinu přemnožení, kterou jste teď popsal, kterou máme vlastně ve svých rukou i my sami. Co máme udělat pro to, abychom i my se jaksi podíleli na tom, aby k tomu nedocházelo s takovým nárůstem?
Jak jsem zmínil, je pravdou, že stavy některé zvěře v některé oblasti republiky jsou poměrně hodně zvýšené a tato zvěř působuje poměrně výrazné škody, a to jak na lesích, tak zemědělcům na polích, a proto je opravdu na myslivcích, aby tuto zvěř, aby přistoupili k této věci opravdu objektivně, a naše největší snahou je uvádět tyto stavy zvěře na nějakou rozumnou míru. No, nevždy, říkám, že nevždy, a zcela vždy se to daří.
Co je to zase ale ta rozumná míra?
Rozumná míra, aby ta zvěř nepůsobila neúměrné škody. A to je, jak jsem říkal, těm lesním hospodářům, majitelům lesů a zemědělcům. Samozřejmě každá zvěř působí škodu. Ať jestli to bude jeden kus, nebo to bude 20 kusů, nebo 50 kusů. A opravdu si musíme ale říct, že tam ta škoda by měla být v rozumné míře a měla by být trošku akceptovatelná. Jsem si vědom toho, že zvěř v některých oblastech působí značné škody.
Když se zastavíme u těch čísel, já jsem zmiňovala těch skoro 7 miliard korun ročně, že tato zvěř napáchá škody. Jaké už to má důsledky?
Důsledky to má to, že my jsme se proti tomuto číslu svým způsobem postavili jako Českomoravská myslivecká jednota.
Proč?
Protože protože dneska není to objektivně podle mě stanovený číslo, je potom je potřeba vést opravdu odbornou diskuzi k této věci. Nikdo v dnešní republice nemá evidenci škod zvěří, a to jak na lesích, tak na zemědělských pozemcích. Pravda je, že například státní podnik Lesy České republiky vykazují škody ve výši 30 milionů. Jo? A je to jeden, je to de facto dominantní vlastník lesů v rámci České republiky a vykazuje opravdu škodu 30 milionů. Na druhou stranu je potřeba si přiznat, co do té škody počítáme. Jestli počítáme opravdu jenom tu škodu, která vzniká na tom lese, anebo do těch nákladů je potřeba připočítat náklady na ochranu kultur, na znovu vysázení, sazení stromků. Takže je potřeba opravdu si říct, které číslo je správné. Jako příklad uvedu ochrana Ministerstva životního prostředí spolu s agenturou ochrany přírody také vykazuje škody působené vlky jenom na hospodářském zvířecu pouze v ceně masa de facto. Nikde taky nepřipočítávají náklady, které ti zemědělci mají spojené s ohrazením stád, co vyplácejí za ohradníky, za pastevecké psy. Jo, takže je potřeba opravdu rozumně stanovit, z čeho tu škodu budeme počítat.
I o tom si budeme dál povídat. Do té debaty se můžete zapojit i vy. A mým hostem je dnes předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota a povídáme si o odlovu spárkaté zvěře. Zastavila bych se ještě na chviličku o té situaci, jak je možné ji řešit a jaká je vlastně v té souvislosti úloha vaší Českomoravské myslivecké jednoty. Nedávno jsem četla s vámi rozhovor a vy jste v něm říkala, teď vás budu citovat, myslivci za přemnožení zvěře sami nemůžou, vlastníci honiteb se měli bránit. Tak jestli to chápu správně, bránit se návrhu, který nedávno prošel poslaneckou sněmovnou, aby jim stát nařizoval, kolik mají mít v lese zvěře?
Ne. Takhle jsem to nemyslel v tom rozhovoru. Je potřeba si ujasnit jednu věc. Dneska je myslivcům podsouváno, že neregulují zvěř, nesnižují stavy zvěře, že svým způsobem v rámci sčítání zatajují stavy zvěře. Je potřeba si říct na rovinu.
Zatajujete nebo ne?
Uživatelé honideb, teda myslivci, vypracovávají sčítání zvěře každoročně. Na základě tohoto sčítání se sestavují plány lovu. V rámci tohoto sčítání má kdykoliv do této hry vstoupit, má možnost vstoupit vlastník honitby, vlastník pozemků, a toto napadnout, říct, že sčítání je podhodnocené a že chce stavy zvěře navýšit. Jo? Dá podnět státní správě, která to učiní. Jo? Možná bych spočítal na prstech obou ruk, v kolika případech se to stalo. Takže jsem nerad, že se podsouvá myslivcům, že oni můžou sami za přemnožení této zvěře. De facto je to věc mezi dohody mezi uživatelem a držitelem honitby.
No a proč to nedělají tedy ti držitelé honitby?
To se jim musí zeptat. Možná, že jim to vyhovuje, možná, že jsou
smyslivci
domluvení. Jo? Mě by to taky zajímalo.
Vy jste se neptal?
Opravdu. Já jsem se neptal tady na to.
A proč ne?
To nevím, možná se zeptám.
Dobře, budu ráda. Když se zastavíme ještě u těch vlastníků honiteb, tak oni třeba v té dané jejich lokalitě musí vědět, jak tam ta zvěř je tedy přemnožená nebo není. A i kdyby nesčítali nebo nepracovali s těmi navýšenými počty, mohli by třeba umožnit i tak přesto víc honů, nebo ne? I na to jsou ty hony vázané?
Samozřejmě hony si svým způsobem určují uživatele honideb, teda ti myslivci, ne držitele honideb. Jo, takže o frekvenci počtu lovů a způsobu lovu si určuje opravdu, to si určuje ten myslivec. Je dneska potřeba říct, že myslivci dělají všechno proto, aby, nebo v podstatné části našich honiteb, aby ta zvěř se nějakým způsobem redukovala. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že není to tak jednoduché. Za prvé, v rámci České republiky klesá počet myslivců. Za druhé, způsob zemědělského hospodaření a udržování hospodaření v krajině někdy znesnadňuje tento lov, a to se bavíme o těch velkých lánech jednodruhových plodin, ať se to týká kukuřice, řepky, po případě některých obilnin, kde zvěř je téměř 3/4 roce zalezlá, má tam poměrně hodně potravy a nemá potřebu vůbec z těchto ploch vycházet, ještě když tam je třeba voda v té oblasti, takže to už vůbec nemá potřebu, má tam klidové podmínky. Dále je potřeba říct, že dnešní kulturní krajina je poměrně hodně navštěvovaná lidmi, takže de facto nám se zužuje ta doba toho lovu, hlavně o víkendech. Pokud si to vezmete, problém je v podstatné části příměstských honiteb. Dneska od rána v těchto honitbách buď někdo chodí venčí psy, nebo tam někdo běhá, jezdí na kole, na koni, na motorkách. Jo, takže ta zvěř je poměrně rušená a je i ta příležitost pro ty myslivce vykonávat to právo lovu poměrně značně omezená. Dříve poměrně dobře se lovilo v vzdálenějších oblastech od měst, ale dneska člověk si vezme auto a během hodiny je kdekoliv, v jakýmkoliv pohoří v rámci České republiky a tam opět vytváří své aktivity sportovní, chodí do přírody, takže de facto ne, že tu zvěř ruší, ale ten myslivec má menší možnost tu zvěř lovit za kratší období. Dneska se nám stává, že de facto ta zvěř se dá lovit pouze v noci. Jo, a což zase se dostává do kolize se zákonem, protože podle zákona se dá v noci lovit pouze zvěř černá anebo liška. Uh-huh. Jo, proto usilujeme teďka v rámci novely mysliveckého zákona, aby byl umožněn lov z párkaté zvěře i v noci. Nicméně zase se dostáváme do problému s tou tak částí ochranářskou, která nám dneska se podsouvá to, že už ty zvěři nenecháme ani chvilku klidu, ani v té noci. Já se teda ptám, kdy ti myslivci mají lovit. No. Jestli to má být v poledne, kdy jsou všichni v práci, anebo ve všední den, nebo opravdu nevím.
No a to povolení nočního lovu, nebo třeba takzvaný společný lov některých druhů, tak v jaké fázi třeba ten návrh teď je?
V současné době v rámci novely lesního zákona proběhla také novela mysliveckého zákona, kterou my jsme nějakým způsobem rozporovali jako Českomoravská myslivecká jednota, protože to nepovažujeme za šťastnou novelu. Jsem velice rád, že jsme se dohodli s panem ministrem zemědělství na tom, že ministerstvo předloží během krátké doby novou novelu mysliveckého zákona, kde by už měla být tato problematika upravená, měly by být povolen lov z párkaté zvěře, výjima zvěře trofejové i v nočních hodinách.
Uh-huh. Potom by mě zajímalo, jaký by měl být vlastně poměr samců a samic při těch odlovech, aby potom nechyběly starší ročníky třeba právě u té samčí zvěře. To by taky mohl být problém, nebo ne? Dívám se na to příliš jednoduše.
Ne, já vás trošku poopravím. Neměl by to být poměr samců a samic v rámci odlovu, ano. Ale poměr samců a samic, kteří zůstanou de facto v té přírodě v rámci té populace. Ano. Ideální poměr by byl, kdyby to bylo 1:1. Jo, dá se říct, že dá se tolerovat 1:2, ale musíme si přiznat, že dneska poměr pohlaví určitých druhů zvěře je dokonce 1:8, 1:10. Máme narušené věkové struktury v rámci populací a máme i narušenou pohlavní strukturu. Jo, to jsou ty samice a samci.
U kterých druhů to je?
Dá se říct, že je to téměř u všech druhů spárkaté zvěře. Jo, ale zase na jednu stranu musím říct, že dneska myslivci je nám podsouváno, že chceme lovit pouze trofeje, po případě, že chceme lovit pouze na to, aby jsme si zaplnili mrazáky.
A nechcete?
Ta myslivost je svým způsobem úplně o něčem jiným. Ten vlastní odlov je vyvrcholení té práce, co ti myslivci de facto pro tu společnost dělají, co dělají v těch honitbách v rámci péče o zvěř. To je akorát ta prominutím třešnička na dortu tady v tom, jo? Protože za tou myslivostí je opravdu vidět, není vidět tisíce hodin, které myslivci tráví v revírech, ať je to v rámci péče o krajinu, péče o zvěř. Jo, a říkám, ten lov, to je to poslední tady na tom.
Pokud máte otázky, tak je posílejte a přidejte je na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si a i dál si budeme povídat s předsedou Českomoravské myslivecké jednoty Jiřím Janotou. Zbavíme se o odlovu z párkaté zvěře, bavíme se i s vámi, takže pokud chcete dvojka@rozhlas.cz je adresa pro vás, která je k dispozici a můžete se ptát. Mě by ještě zajímala jedna věc, když už jsme se dotkli trošičku té novely mysliveckého zákona, tak právě na podnět myslivců plánuje ministerstvo zemědělství do konce roku předložit tu řádnou novelu mysliveckého zákona. Tak co můžete říct, co tam bude oproti tomu pozměňovacího návrhu? Bude tam soulad nebo je tam něco, o čem teď už můžete říct, že je věc, kde tušíte, že se budete rozcházet nebo už se rozcházíte?
V rámci té současné navržené novely, která prošla poslaneckou sněmovnou a teďka čeká na schválení senátem, upozorňujeme na několik problémů, které ta novela sebou nese. To je upozorněn na to, že bude neuměrně velká zátěž na státní rozpočet, protože ta novela jednoznačně říká, že by se měly nechat zpracovávat studie na posouzení škodlivosti zvěře na ten biotop, na tu krajinu. Samozřejmě tu studii bude muset někdo zaplatit. Pokud si vezmeme, že máme dneska téměř 5000 honiteb, v kterých by se ty studie měly dělat, tak to nebude malá částka. Na základě těchto studií by měl státní úředník, orgán státní správy rozhodnout o výši odstřelu v té honitbě. Upozorujem na jednu věc. Máme přes 200 obcí s rozšířenou působností. Ne všude jsou myslivecky vzdělaní odborníci, ne všude na těchto obcích jsou tito lidé na plný úvazek. Dokonce máme informace, že myslivost mají na 0,2 úvazku a tito rádoby odborníci s prominutím by měli rozhodovat o tom, jaké stavy zvěře by měly být nadále v našich honitbách. To považujeme za poměrně nešťastný návrh.
Co s tím ale? Jak to vyřešit?
My jednoznačně jsme teďka navrhovali na ministerstvu zemědělství, aby vůbec nastal nějaký registr smluv, aby stát věděl, jaké registr škod zvěří, aby stát měl vůbec představu, v jaké škodě nebo jaké výši jsou škody působené zvěří. Ať to je ať na lese, tak na zemědělský polí. Potom se teda svým způsobem zbavíme tady těch diskuzí, jestli je to 30 milionů nebo 7 miliard. Ať jsou jednoznačně evidovány škody zvěří, které by měl ze zákona povinnost uvést do nějakého registru. Každý uživatel honitby. Tato škoda by měla být posouzena nezávislou certifikovanou osobou svým způsobem a dá se říct, že pro posouzení vlivu zvěře bychom nemuseli využívat různé studie, ale dneska de facto máme organizaci Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, která je vlastně státní organizací patřící pod ministerstvo zemědělství a ten Ústav pro hospodářskou úpravu lesa každoročně zmonitoruje 20% území lesů České republiky, takže může tu studii vlastně vypracovat ten úhol a nebude to mít tak značný dosah do státního rozpočtu.
Jak to třeba funguje v okolních státech na Slovensku nebo v Rakousku? Je tam stejný problém, jak se to řeší?
Ten problém se stoupajícími stavy zvěře je v rámci celé střední Evropy nebo Evropy. Není to problém jenom České republiky, abychom si mysleli, že myslivci nestřílí zvěř pouze v Čechách. To je nesmysl. Jo? Stoupající stavy zvěře jsou jak na Slovensku, tak v Rakousku, a v Polsku, v Maďarsku, ve všech okolních státech. A jak jsem říkal, je to jednoznačně dáno tou uživností toho prostředí. Jo. Na Slovensku, pokud vím, v jejich zákoně je to tak, že rozhoduje opravdu ten držitel s uživatelem, jak chceme, aby to do budoucna bylo i v tom našem zákoně.
A jaké tam tedy mají vaši kolegové možnosti, jak se jim daří udržet v podstatě v rámci nějakých jako přijatelných možností na přijatelných číslech?
Já myslím, že mají úplně obdobné problémy, jak my.
Jo. Pokud chcete, tak se ptejte. Adresu znáte, anebo můžete i telefonovat 22 155 25 25. Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, je připraven vám odpovídat. Troufnete si říct, kdy se třeba dostaneme na ty přijatelné stavy zvěře u nás?
To si netroufnu říct. Je to poměrně běh na dlouhou trať, jak jsem říkal, ale je potřeba opravdu ten běh odstartovat co nejdřív. Dneska máme největší kůrovcovou kalamitu v novodobé historii. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že lesníci po nás budou chtít, abychom snižovali stavy zvěře, protože nikdo si nedovolí zalesňovat, aby následně mu tuto výsadbu zdecimovala zvěř. Je potřeba se na druhou stranu říct, že podle zákona musíme činit přiměřená opatření, abychom zabránili škodám touto zvěří, takže to se týká jak lesníků, tak zemědělců, ale jak já říkám, dneska bez kulovnice a rychlého zásahu myslivců se to neobejde.
22 155 25 25. Číslo pro vás. Inženýr Jiří Janata, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, prosím, vezměte si sluchátka. Tady ve studiu teď už bude poslouchat vaše otázky. Tak kdo se ptá? Dobrý den.
No, dobrý den. Tady je posluchačka Šárka. Já mám takový následující dotaz, nebo spíš názor na tu věc. Jak říkal váš host, že zvěř je přemnožená díky těm důvodům, které uváděl. Já se domnívám, já jsem se přistěhovala, odstěhovala jsem se kousíček od Prahy a já se domnívám, že ta zvěř je veskrze přemnožená i pro díky zástavbě, protože ta zástavba lidí vlastně se roztahuje strašně do přírody a ta zvěř nemá, zmenšuje si ji prostě prostor. Jaký je názor na to našeho hosta.
Mm-hmm, děkuji vám, paní Šárko. Ano, ještě jedna otázka. Dobře. Ano.
On teda vysvětlil, proč nemůžou odstřelovat, ale když by mohli odstřelovat, to už jsem slyšela zase názory svých mužských kolegů, tak ať odstřelujou, když je to tak zložený a ať se ta zvěřina dostane na pulty. Mm-hmm. Tak a to je všechno.
Mm-hmm, děkuji vám. Naschledanou. Mm-hmm. Tak kde začneme? V té první otázce se ptala nebo vyslovila názor paní posluchačka Šárka, že za to můžeme mnohdy my lidé, kteří se posouváme vlastně do té krajiny blíž, rozšiřujeme města.
Je to správný názor, já za to děkuji. Samozřejmě civilizace se rozrůstá. Jak jsem zmiňoval, máme poměrně urbanizovanou krajinu, intenzivně obdělávanou a ta životní prostor pro tu zvěř se samozřejmě zmenšuje. Takže a to se týká dneska hlavně drobné zvěře, protože zábory půdy se dělají většinou na zemědělské půdě, takže mizí nám z krajiny drobná zvěř, ale samozřejmě není to jenom tím, že by se zabírala půda. Ta mizení drobné zvěře má daleko více složitějších aspektů, o kterých bychom mohli povídat 10 minut, neli půl hodiny.
A ten druhý dotaz, ten se týkal toho odstřelu, tak já to rozšířím trošku tu otázku, co se potom děje tedy s tím zvířetem a s tím masem, proč to neobjevuje na pultech, jak říkají kamarádi paní Šárky.
Část věři, samozřejmě zvěřina je považována za jednu z nejhodnotnějších potravin, pokud se to týká zvěřiny z divoké zvěře, teď se nebavíme o tom, jestli ta zvěře chována na farmách a posléze se nějakým způsobem zabije. Dostává se do zpracovatelských závodů, ale z volné přírody opravdu jde o jednu z nejkvalitnějších potravin. Část ulovené zvěře spotřebovávají myslivci sami, část této zvěře je dodávána do spotřebitelských řetězců, jsou to výkupny, které vykupují zvěř, jak v rámci České republiky, tak zvěř odchází také do zahraničí, většinou se to vykupuje v kůži, následně to zpracovatelské závody rozbourají tuto zvěřinu a část té zvěřiny se dostává na pulty v rámci supermarketu. Vnímám názor lidí, že zvěřina je poměrně drahá v rámci obchodu, nicméně je to dáno pouze zase nabídkou a poptávkou. Je potřeba říct, že v současné době myslivci mají problém udat prase za 20 korun kilo, tak proto část zvěřiny dneska končí ve výrobnách krmení pro psy, pro kočky, což považuji za úplně nešťastné. Cena tím, my se dostáváme myslivci do klinče, protože tím, že stoupají stavy odstřelu a je potřeba, aby jsme více stříleli, tak na druhou stranu nám klesají výkupní ceny zvěřiny, což je teda paradox.
Druhý dotaz, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač z Chebu. Já se chci zeptat, kam zmizely ve Františkových lázních všechny veverky? Jestli to může pan odpovědět.
Děkuju, nashledanou.
Já opravdu nevím, kam zmizely ve Františkových lázních všechny veverky. Veverka má nepřítele přirozeného, což je kuna. poměrně nám rostou stavy kun, takže to může být jedním z limitujících faktorů. Minulý týden jsem byl někde v Mariánských Lázních a tam jsem veverku viděl v lese. Nemůžu říct, že ve Frančíkových Lázních není jedna. Určitě já vnímám toto, že dříve jako dítě jsem vydával poměrně více veverek i v městských, v příměstských aglomeracích, i v lese. Dneska jich míň a myslím si, že opravdu za to můžou ty kuny.
A další posluchač nebo posluchačka je tentokrát s námi ve spojení. Zdravíme vás z Kávyho čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, Březina Zlín. Já jsem se teda připojil později, než jestli jsem slyšel úplně od začátku, jestli už nebylo zodpovězeno. Nicméně měl bych dotaz. V tuto chvíli myslivecký zákon umožňuje pouze určitý druh odstřelu zvěře, zakazuje třeba noktovizory a další věci. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se plánuje třeba v tomto změna, aby se zefektivnil ten lov. Takže to by byl můj dotaz.
Ano, děkujeme, pane Březino. Tak částečně jsme o tom už mluvili.
Už jsme o tom mluvili.
Pan inženýr to doplní.
Já to zopakuji. V rámci novely mysliveckého zákona, která je projednávána na ministerstvu zemědělství, by měl být umožněn lov spárkaté zvěře v nočních hodinách, protože, jak jsem říkal, v současné době je povoleno lov pouze prasete a lišky, nicméně bylo by povoleno lovit veškerou spárkatou zvěř, kromě zvěře trofejové, takže jde o holou zvěř. A měl by být samozřejmě povolený použití noktovizoru k tomuto lovu.
No a kolik zvířat by bylo možno povolením tady toho nočního lovu odlovit?
To nevím, to bychom hádali jenom. Ale jak jsem říkal, zvěř se stává zvěří noční, je potřeba si přiznat, že prasata dneska díky těm tlakům, o kterých jsme mluvili, tlakům civilizace, člověka na krajinu, na honitby naše, tak prasata se, já nevím, z 90-80% loví v noci, pokud nebudeme brát potaz společně lovy, na kterých poměrně taky dost prasat padne, ale v rámci individuálního lovu je převážná část černé zvěře lovena opravdu v noční honina.
Kde je u nás nejvíc divočáků?
No, nejvíc divočáků, zase je to svým způsobem pomístně. Dá se říct, že černá zvěře je přemrožena v rámci celé republiky, nebo dá se říct těch zvýšených, poměrně výrazně zvýšených stavech. Nicméně jsou lokality, kde je jí víc, kde je míň v současné době v oblasti Zlínska, právě díky té redukci černé zvěře z důvodu snížením možnosti rozšíření nákazou africkou moru prasa. Takže v současné době ta Jižní Morava, Zlínsko, Valašsko je těch prasa poměrně míň, ale jinak v rámci České republiky je poměrně prasa hodně.
Dobré odpoledne, posloucháme vaši otázku. Vítejte. Dobré odpoledne.
Jsem ještě já pořád na telefonu.
Ano, my čekáme.
Pan Jano tam mě neodpověděl na moji otázku.
Promiňte, vy jste nebyl ještě ve vysílání. Ještě jste nebyl ve vysílání, my jsme vás neslyšeli. Aha. Jo? Aha. Tak povídejte, teď jste ve vysílání, teď vás slyší všichni.
Tak promiňte. Já jsem se chtěl zeptat pana Janoty, jakým způsobem chce docílit zvýšeného odstřelu, když ty výkupní ceny ty zvěřiny jsou tak nízký. Ta motivace tam těch myslivců není vlastně.
Je to věc, o které jsme mluvili také před chvílí. Já si to dovolím zopakovat. Ano, jsme si toho vědomi, že výkupní cena zvěřiny jde stále níž a níž. Proto jsem velice rád, že se nám podařilo domluvit prostřednictvím ministerstva zemědělství se státní veterinární správou, že umožní odprodej zvěřiny ze dvora. Jo? Což de facto bylo limitováno určitými čísly. Dneska v rámci projednávání s Evropskou unií veterináři stanovili, že té zvěřiny se dá prodávat daleko víc toho dvora. Tak to je taková pomocná ruka myslivcům, aby se ty zvěřiny zbavili. Jsem si vědomý toho.
A to maso bude už po kontrole? Můžeme ho skonzumovat bez problémů?
To bude po kontrole, protože ze zákona je potřeba mít prohlížitele zvěřiny, který pokud to zvěřina dejde do velkého obchodu a jde do spotřeby, tak to prohlídne ten prohlížitel zvěřiny.
A kdyby to mohlo být povoleno? Od kdy?
No, to už si myslím, že ta vyhláška je v platnosti teďka, jo? Takže je to pomoc těm myslivcům, protože jsem si vědom a mám ty informace, že část myslivců si uloví svůj počet kusů a řekne, jo, takže už mám naloveno, zvěřinu nikdo nechce dneska, takže proč bych měl lovit dál, svým způsobem maso mám doma a nic mě k tomu nenutí, ale naším zájmem je opravdu, aby myslivci lovili, aby myslivci snižovali stavy zvěře v našich honitbách.
Poslechneme si dalšího volajícího. Dobrý den, jste ve vysílání, povídejte.
Dobrý den, tady Jarmila z Prahy 10. Já bych měla takový dotaz, tady je retenční nádrž nebo rybník Praha 10 Dubeč a bývají tam, jsou tam teda kachny, lisky a ještě nějaký druh, je to tady označené, cedulema popsané a s vnoučatama chodíme s jabkama krmit, mají z toho jako legraci spousta dětí tam jako s těma kachnama, jako aspoň vidí v přírodě nějakou kachnu nebo zvíře a najednou kolem, nevím, poslední týden v srpnu najednou v sobotu jsem slyšela střelbu, tak jsem si říkal, kdo ví, co zase lověj. No a další týden, kdy jsme šli s mnoučatama, tak jediná nebo asi dvě lisky. Ostatní všechny, asi stovka kachen byla pryč. Můžu vidět důvod, proč tady nenechají aspoň kousek živého na rybníku. Zvířete nějakého?
Já si myslím, že teď nemůžu odpovědět, jestli ten rybník, neznám konkrétní případ, kde to je, ale může to být součástí určité honitby, kde de facto se vyskytují kachny, vyskytuje se kachna divoká, která za zákona je jí možno lovit, je možné, že se tam oni myslivci starají, oni pečují, je dokonce možné, že tam ty kachny vysadili myslivci a v rámci povolení, v rámci zákona provádí odlov těch kachen.
Teď začne období honů, tak kde se dozvím předem, že třeba ten vstup do lesa bude nějakým způsobem limitován, omezen?
Myslivci by nebo musí hlásit státní správě konání jednotlivých honů a jednotlivých společných loveckých akcí, takže tam já zase říkám, že je poměrně dobré, pokud existují společenské akce, aby je myslivci to území označili, aby se vyvarovali střetu s veřejností, protože ne všichni lidé tuto informaci mají a samozřejmě do přírody chodí. Aby se předešlo budoucím střetům, tak bylo by velice vhodné, aby se označilo to území, v kterém se provádí odlov a je to hlavně z bezpečnostních důvodů také.
Děkuji vám za rozhovor. Naším dnešním hostem byl předseda Českomoravské myslivecké jednoty inženýr Jiří Janota. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou, shledanou.